Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 26-шы бөлім. Одан кейін тіл қатқан ешкім болған жоқ, көпшілік жым-жырт болып тұрып қалды. Біреудің ақырын тамсанып, енді біреудің демін ішінала, қысыла күрсінген естілді. Чыңғыл өзенінің бір толқыны жағаны сарп еткізіп соғып өтті. Қар жақтан тоғайдың қалың бір тұсынан сақау көкөк маңқылдады. Дәл төбеден бір жұп шүрегі үйрек сыпсыңдап, қанаттарын судыратып, шапшан қағып, жоғары жаққа қарай асыға ұшып өтті. Жәмиғадан басқа ешкімнің сөйлемейтінде көзі жеткен қажапа. Онда мұның кесімін өзім айтайын. Кәпірге қызмет қылған Чоқыншық пен тамыр болғанының жазасы үшін бұл пәлекеттің үстінен қой айдалсын. Мұның басынан асқан күнәсін қалың қойдың тұяғымен ғана кетіруге болады. Оғып тұрсыңдар ма? Бәрін айтқаным. Осыны мұқым ұрғашы біткенге жая жүріңдер деп тоқтады. Соның арасынша болған жоқ Жәмиға бастаған екі-үш әйел жүгіріп келіп, Чәмсияны чешіп алды да, екі қолтығынан қапсырап мақтап ұстап, дедектетіп ала жөнелді. Чәмсияның аяғы ұйып қалған еді. Табаны жерге тигізбей тызылдап, ақсаңдап басты. Қарулы қолдар оны сүйрегендей ғып зорлықпен әкетті. Чәмсия көзін жұмып ашып келе жатты. Мұны ауылдың өзен жақ шетіне беттетті. Қатындардың мұны чапшаң сүйрегені сонша Чәмсияның аяғын онда бір мұнда бір тигізді. Жаңа ғана жиылып қоршап тұрған қалың әйелде артта қалды. Күбір сыбыр үзіліп, күрілдеген өзен даусымен күңгірлігін адам үндер айқасы араласып жетіп тұрды. Соның есесін ауыл жақтан тал тоғайдың арасынан түркірей шулаған қалың бала келді. Жалаң аяқ жалаң бас ұлдар, шаштары пілтеленген ұсақ қыз балалар, жан ұшыра шапқылап алдарын орап, қолдарына ұстаған тал шыбықтарын шошаңдатып, неше дүркін дүркіреп өтті. Жәмиғалар межелі жерге келгенде тоқтай қалды, алқына демалып, арттарына қарайлап, танаулары желбіреп қатты-қатты тыныс алды. Чәмсия алдыңғы жағында тоғай шетінде иіріліп тұрған бір қора қойды көрді, жүрегі зу етіп шошына қарады. Менің ендігі жазалаушым. Қазіргі дұшпаным адам баласы емес, осы хайвандар болды-ау деп кейіп ойлады. Қоралы қойдың алдында осқырына чекесінен қарап селтиіп тұрған қара мойын серкеге өшігі көз тастады. Шәмсиян алдымен тағы да балалар келіп қоршап алды. Таңдана қызыға тамашалап тұрған көп бала бірін-бірі кимелеп ентелеп тоқтамайды. Қазір қызық болады, деді ересектеу бір ұл бала қасындағыларға сыбырлай сөйлеп. Немене қызық? Кім айтты оны саған? Қойшыға сабататын шығар. Пішті деді жаңағы ересегүл бала басқаларға мақтанған білгірсінген әуенмен. Қазір бар ғой, қазір Чәмсияны тыр жалаң аштап чешіндіреді. Дамбалын чешпейтін шығар. Апам айтты ғой, түк қоймай чешеді деп. Әй, онда ұят болмай ма? Ұят болса өзіне ұят. Біз қызығын көреміз, деді әлгі ересегүл бала көсеміз. Шәмсия оған жалт қарады да, оның Жәмиғаның қызынан бауырына салып алып отырған жиен ұл екенін таныды. Жәмиғада қыз көп, соның ең үлкені де Жәмиға тектес озбыр көгайыл қатын екенін Шәмсия білетін. Мына ұл соның аузынан түсе қалыпты. Жас болса да жұлынып пәліз деп соғынып тұр. Қанына тартқанын қарашы. Ер жеткенде мұнан барып тұрған бір қан құйлы жауыз біреу шығар деп ойлады ол, Жәмиға үшін оның жиеніне өшігіп. Бұл тұста арттаға елдерде жиіліп келіп болып қалған еді. Не ғып тұрсың Жәмиға? Баста айттым ғой бағана, деген қажапаның темірді темірге жанығандай қатқыл үні шықты. Сол ақ екен Жәмиға Чәмсияның желкесінен түйіп қалды. Жатқан шық, деді ысылдап. Сонан соң қасындағы екі қатынды да ала көзімен атты. Ей қатындар, байларыңның басына қарап тұрсыңдар ма? Ұстаңдар былай. Қандай жазаға тартылатынын білгеннен кейін Чәмсия да әдейі бекініп қарсыласып сіресіп алған. Жығылмауға тырысып көріп еді. Onun erkine koygan jok eki katın eki ayağına kuşaqtay ustap köterip kaldı da ek betine tüsürdü. Cemiganın kolu kök jölkesinden bir bosağan jok. Çemsiye yendi baykadı, tört jerge çarçılap kazık kağıp aldınmalı dayındap koygan eken. Bunu yendi solay qaray kazıklardın ortasına taman süyüret. Cemiga onu jelkesinden dizerlep basıp oturdu da ana ekeu munun eki kolunun bileziginen, jilinçiginen ilmektewli jepti ilip jiberip kazık kapar boradı. Sonan soñ jeptin uşun katındar ayağımen teup oturup katty tarttı. Sodan keyinde ne sözdür bolganın oqalgan jok, katındar da balalar da şuulap ketti. Böyle bayda, ar jağınan çık, ber jağınan çık, tıksır aydandar degen dawıstardı gana estip jatty. Şıday almay basın sel kötürüp karab edi, kars aldından özünü qıray akırın kıbırlay bastağın kalın koydun kıska siraktarın gördü. Korgasında yağır salmak ben akırın jılgıp çımırlap kaynap geled. En aldında toptan bölük karamoyun serke çekesinden ödürüye qarap, sezikteni sağ basıp, çemsiyadan köz almay jalt berip, ırşıp ketuge dayın raybay katad. Sonan azdan son, ol bir basıp eki basıp tayay berdi de, çemsiyanın jandada mekenin tanıgan alpetpen kenet pısqırıp kalıp keyin qaray ırşıp tüstü. Onun sonundan lesip kede jatkan bir top eşki de onmen birge dürt berip jalt buruldu. Koylar ayağın basmay mengireyip turup kaldı. Yendigi sätte koluna çıbık alıp tayak ustağan kalın bala koralı koydun tuu sırtınan aynalıp can talasa güey güeylap koydu da jerdi de kosa sabap köşe bop dizilip korşamalıp durgan ayelderdin ortasına taman tıksıra jönöldü. Çemsiye karamoyun serkenin aldındagı ek ayağının bir tutamday jerinin karekenin körüp jatkan. Sol екі қара сирақтың дәл өзінің көз алдына таяй беріп, буындарын сырт еткізіп, үстінен бір секіріп өте шыққанын көрді. Оның артынан лескен басқа серке ешкілер де ақырын ығысып, қабырғалап, қарғып өтті. Е, сайқы мазақ етіп, ат қойып айдар тағу үшін жасалған әншейін бір ырым болды ғой деп ойлады ол соның арасында. Бірақ онан кейін бір қара түнек мақұлық жетті. Еш деңені парық қылмайтын, пәруәсіз, түлей қой баласы еш деңеден секем алмастан, баяғы мылқау, маңғаз қалпында ең алдымен тап желкесінен бастап, онан жылжып жонына бөксесіне балтырына қарай біздей тұяқтарын чегелей қадап, бірінің артынан бір көпке дейін соңы жиіліп болмай, асықпай найқалып басып өтіп жатты. Чәмсия дегенде ойбайлап шыңғырып жібере жазды. Бір жері ғана емес, өн бойына қадалған қалың ине. Бақайынан да басынан да қылтасынан да тұтас туу сыртында бос жер қалдырмай, чәніш қылап әкетіп барады. Ол тістене ыңыранып бұлқынып көрбеді, оны елеген қоймақлық болған жоқ. Әуелгі дүлей қалпында айдаған балалардың қысыммен тұяқтары чәпчәң-чәпчәң сыртылдап, кейде бірін-бірі ығыстыра бір жерді дәлдеп баса алмай, тайып кеткен тұяқтармен қабырғаны қарасанды сойғақтатып сойып өтті. Бір рет бір тұяқ құлағының чемірчегін жапыра, дәл түбінен бетін осып барып, көк шөпті гірш еткізді. Чәмсия кенет басын бар күшмен чәпчан қозғап, маңдайымен жердіреп, тұмсығының астындағы көк жасаңды құтырына қауып тістеді. Тым болмаса бетіме таңба түсіп қалмасын, осыдан өлмей жаным тірі қалса, өмірлік өкінішке қалып жүрмейін. Әйел затына басқа емес, алдымен алақандай беттің көркі керек деп ойлады ол, ашулы ызалы күйінде ерегесе түсіп. Өлсем де қың кетіп тыбыс шығармаспын ау. Анау көк айыл пәле қор, өсекші қатындарға ерегескенде осы бетіммен үнсіз өлейін. Ол жетім өссе де осы күнге дейін бір қатты таяқ жеп көрмеген жан еді. Бала кезінде шеше санда-санда домбытып бірер қағып қалатын. Кейін асқабыл бір рет еркексіне қалып, жаздыгүні көйлекшен отырғанда қамшымен бір-екі тартып кеткен. Бұзау тістырау қамшы арқасын екі жерден осып түскен, сол қорлыққа, сол азапқа шыдамай жарым күн жылап еді. Қазіргі мына жазаның оған қарағанда барып тұрған зұлым мейірімсіз жаз екенін ола дегеннен-ақ сезді. Тап осыны қандай жауыз адам ойлап тапты екен деп ойлады. Оның қамшыдан сойылдан басқа барлық жазадан артық қиын жері, өн бойыңнан ине чәнчәр жер қалдырмай азаптайтында. Мынау жанды жиред ау, оқыс болмасын деп аямай, тас тұяқпен аяусыз жәншіп өтетін екен. Қой тұяқ алғаш тиген қасқағым сәтте бұл бір салдыр меңіреу бір ой таразысымен осыларды салмақтап өтті, осылай бекінді. Қолаяғын чешіп босатып алғанда Шәмсия талып кеткен екен. Оның қалын көріп Айжан шыңғырып жіберді. Қыз келіншектердің көбі беттерін басқан бойы далаға қашты. Күлді қызыл ала көйлегі етімен ет боп жабысып қалыпты. Қыбырсыз қимылсыз бейнесі де тірліктен тиіттей дерек бермейді. Сонда да оның мына жатысы тұп тұтас жазық жотасы бір мүлтіксіз сұлу көрінеді. Жұп жұмыр бөксе тұсы да көзге бөлек ұрады. Бүкіл денені жіңішке белі әдей әдемі көрінсін деп екіге бөліп тұрғандай. Сұлық қалған жансыз денеге ашық жатқан екі білегі мен екі балтырының өңі ғана бөлек. Көк аласы қайсы, сараласы қайсы, түсаны қайырылмайды, қой тұяғының ұшымен жәншіліп былғанып қалған. Жаңа шыққан күн Шәмсияның қызыл ала көйлегінің үстіне әппақ сәулесін еркін төгіп, көк ала қоңыр ала гүлдерін жайнатып тұрды. Өзен құлдап ескен қоңыр самал ағаш бұтақтарын сыбдырлатып жандандырып жіберді. Қауыз көтеріп бұлаңдаған екі құмырсқа Шәмсияның қылтасының астына еніп көзден ғайып болды. Шәмсияның қалың қажапан өз көзімен көріп тұрып қабағын түйді. Жәмиға бір түкірді де қайқан қағып жан жағын ала көзімен бір шолып өтті. Ұрынларға қара таба алмай ешкімге соқтығудың жөні болмағанына тырсылдап шадыраңдап барып тоқтады. Көп әйелдер жағасын ұстап теріс қарады. Арт жақтан әлде бір жас келіншек жаулығымен аузын басып тұншыға жылады. Енді біреулер беттерін басып мұрнын қос-қостан тартты. Жанашырлық көңілден туған алуан түрлі дыбыстардың бұлай жиілей түскенін жақсы ырымға баламаған қажапан біреуді жұмсап бір жыныс сүт алдырды да күбірлеп дұға оқып Шәмсияның бетіне бүрікті. Аударылып шалқасынан жатқан Шәмсия тітіркеніп бір жыбыр етіп бойына жан кіргенін білдірді. Шалқақ кеудесінде томпиып көйлегінің төсін керіп тұрған екі омырауының дір ете түскеніне қарап тұрып қажапан оның өне бойын тағы бір шолып шықты. «Әй, Айжан, ана екі үшеуің андағыны қостарың апарып жақсылап жуындырыңдар. Онан соң қадағалап жақсылап күтіңдер, өліп қалып жүрмесін, маған хабарласып тұрыңдар», деді де маңай ноқты көзімен ата қарап зейілдене бұйыра сөйледі. «Тараңдар түгел, кетіңдер, әй мына ұсақ балалар, енді осылай келіңдерші, көгергірлер, таппар ғой сендерді ме», деді таяғымен жер сабалап. Елден бөлініп өз қосына кетіп бара жатып ол ойланық балды. Ол ой Шәмсияның жаңағы адам көргісіз кейпінен туған ой еді. «Тым артығырақ сілтеп жібердім бекен», деп күмбірледі өзіне өзі. Шайтан неменің дене тұлғасы ту сыртынан қарағанда да қарсы алдынан қарасаң да тіпті сымбат екен ау. Өңі де сүйкімді ғой, қара торының әдемісі, бір жақ көзінің болар болмас қиғаштығы да жарасып тұр. Ажары да келісті тұлғасы да бойынан желік арылып құмары тарап болмаған жас әйелге тән нәзік бір белгі аңғартады. Кеудесінде қауқары бар әрқандай еркекті өзіне ынтықтырып бағын бір сынап қалудан бас тартуға ерік бермей құштарлық отын өршіте түсетін сиқырлы ыстық леппен арбайды. Алдында қып-қызыл өрт тұрса да өте шық деп шақырады. Төпсіз терең дәрияның түбінен жымыңдайды. Балғын әсем дене соған аздырады. Жымың еткен көзінің бір сәулесімен езуіне жымқырылған тәтті күлкінің бір ұшқынымен ақ жүрегіңді жаулап алады. Жігіттігіңді ерлігіңді сынға сал деп бұйырады. Қажапан күрсініп қойды. Арасында біраз зейірлі кеткені үшін жау жәлемнің кезі қан жұтып қасірет шеккен заман еді ғой. Сонда Шәмсия да соның ішінде емес пе? Қылышын жалақтатып мылтығын шақырлатып біреу тебітіп келіп тұрса қандай ұрғашы кетар дей алады? Оның үстіне Шәмсияның ұйқыдан, тамақтан, демалыстан, боқшылық дүниенің бәрінен еркек құшағын қымбат көретін бір қызық зәруәрт кезі осы. Күйеуінің кейпі анау, онымен салыстырғанда жау еді шоқын жекен демесе, зияқанның дене бітіміне әрқандай әйелде мін тағалмайды. Шынға жүгінер болсақ адамның нәпсісі деген тұрмыстың заң зәкінінде бағынып, әдет салттың тежеміне көніп, соған бейімдеп жуасып басылып жатпайды. Ол деген еш деңгенің ырқына бойсынуды білмейтін жымысқы соқпа дерді. Өзі бір бөлік құйын. Соның ішінде әсіресе әйелдің нәпсісі. Жастық желіктің алғашқы аздырындысынан, құтырғы ұтынан дауасыз желікпе дерттен әупірім-әупіріммен аман қалып, одан кейін өз сезімін санал ақылға жеңдіруге еркекше ұстамдылық, ерлікпен дағдыланып, өзін тоқтатып қалған бірен саран қыздардан басқа, құмарлық ынтықтық сиқырына ерте шырмалған әйелдердің бәрі де сол бір пендешілігінің алғашқы кезінде рапайсыз шыдамсыз болады. Е, адамнан жасырған мен құдайдан жасыра алмайды. Сонау баяғы заманда, елу неше жылдың алдында өзіне құда түсіп ұрын келіп кеткенен кейін, енді ұзатыламын ау деген қамсыз бір уақытта ек арасы қызалысуға келмейтін рулас аталас бір жігітпен өзінің де бір зәурен уақыт күнәлі болғаны бар. Тіпті құда-құдағайлар келіп, той жасалып ертең бірақ күн еру болып, бір сүгіні аттанғалы отырған кешкі ойын арасында бір сәтке ұрланып шығып кетіп, уәделі жерде чер құмарлардан арыла кезігіп қайтқаны өмір бойы есінен бір шыққан емес. Жеті қат көктің арт жағында құдай бәрін де біледі ғой. Одан кейін тағы да екі шөркектің өң шырайы көз алдында әлі жүр. Ойлап кетсе сол бір тұста сонсыз болмайтындай көрінуші еді. Бірақ кейін денесі толықсып шар тартып, ет пен терінің арасындағы желікті сөл су алып, оның орнына басқа бір салқын су жүгірді. Содан барып бұрынғы өткен ақымақтықтарына қолын бірақ сілтеді. Мың күнәға бір тәубе деді де сәждеге бас қойды. Қажапан өз ойынан өзі шошып есін жиды. Қайдағы бір ұмыт болған күнәлі кешірменің еске түскенін қараш. Төу деп екі жағда кезек түкіріп алды. Құдай өзің күнәбді кеше көр деп іштей күбірлеп қайталап жалбарынып дұға оқыды. Шәмсияны тағы да көз алдына келтірді. Қазір бүйтпеске де болмайды ғой. Заман бұзылған кез. Еркек кіндікті түгел жанын жүпірікке түйіп оқтың өтінде ажалдың аузында жүр. Олардың ақ төсегін аялау қорғау керек. Нәпсіге бойырып шайтанның тіліне ерген әулекі қатындардың еркіне қоя берсе, аста адалдық көңілде иман қалама. Бұл күндері мынау азаматсыз қалған елдің иесі жалғыз өзі болып тұрғанда, мұндай сорақылыққа бұл тыйым салмаса кім тыйым салады? Желіккен қатындар ертеңгі күні қарағытайдың өзімендер жақтар әуелі. Сон ойлағанда бір есептен осысы да жөн болды. Қайтұрқы қыз қатындардың есінде жүрсін. Кімде қайық берудің керектігін алдын ала ойланып алып шөгетін болсын деген ойлар оны қайтадан жігерлендіріп ән тек серпілткендей болды. Сөйтсе де сонан кешке дейін беймаза көңілсіз жүрді. Тұтас денесі байсал тартып, қалжырап, болдырып, марғау күйсезді. Ер тоқымды жастанып жантайып еді, көз ілінбеді. Дәрет алып бесін намазын оққанан кейін Айжанды шақырды. «Әлгі қандай?» деп сұрады одан. «Көз нашты, сусын ішті, сүт жұтқыздым» деді Айжан, бір пәлеге жұмсарма дегендей іштей қылпылдап тұрып. «Әй, сен сарал етек жаман қатын, бер қара. Кешкі қой келісімен қойшыға айтып, таңдатып, беделді күйлі қойдан біреуін ұстатып сойғызып ал. Кімдікі болса да бетіне қарама. Жауабын да төлемін де мен беремін. Ана сорлыны жақсы сорпала», деді қадағалап тәптештеп қайта тапсырып. Айжан қуанып қалып жылдан басып кетіп бара жатыр еді, қайта шақырып алды. «Соң-соң бар ғой, сен қатын айтық бояйын. Мұнан бұлай аузыңа е болып жүр. Әйтпес алдымен тап сенің өзіңді», деді. Таяғымен жерді бір нұқып қалып, зілдіммен кесете қадай сөйлеп. Ертеңінде үкіметтің жаңа пәрмені бойынша ел тағы көшті. Көктоғай елінің бір бөлігі ит елі меркіт базарқұл сарбас рулары ана жолы келген ізімен сартоғайды баса көшіп қара түңкеге қор төгіп түсіп жатқан Алтай дивизиясының жолынан қашық өзен бойына бытырап кетпекші болып еді. Содан алыс болса да амандық сақтай отырып Бурылтоғай ауданының шекарасынан өтіп тау жаққа сол шеттен қайта оралмақ болған. Оның ішінде әл-ауқаты төмен күш көлігі аздар сартоғайдан Бурылтоғайға дейінгі аралықтағы ұзыннан ұзақ созылып жатқан өзен бойын жайлап қалуды ниет еткен. Бұған үкімет жағын жол қоймады. Қаптыққа шығып кеткен бандылар қайтар жолында елмен араласып кетеді деп қорықты. Азып тозып аш аруақ қайтқан өңкөй салтаң банды елден көлік азық жинап алып күшейіп кетеді деп есептеді. Бұл тұста Үрімжіден Шыңдубан үкіметі де арт-артынан телеграмма хабар жолдап адам жіберіп бұйрық нұсқаулар түсіріп жатқан. Соның бәрінде атқа мініп шыққан бандылар мен бейбаз бұқараны тең санамауды тағы да қайталаған. Әсіресе бұлғыннан кері қайтқан қалың елді албатты жәбірлемеуді қайталап ескерткен. Бұлғында аласапыран тұсында тұтас ел екіге жарылып ту-тұлақай шыққан кезде де сол араға дейін шып-шырғасын шығармай айдап барған қалың малға да ешкім ие болмай қалып еді. Жылқы үйірімен, сиыр табынымен, қой қорасымен ең кеткен болатын. Тау жаққа қарай үркіп ауа жайылып шыққан ұзын аяқты малдардың бір бөлімін Моңғолия шекарасынан бері өтіп келген моңғолдар мен сол жақты мекендеп отырған қазақ жырындылары қуып әкетіп шабынды малдың алдын баян өлгейден қалқаға дейін жеткізгеннен үкімет жағы да хабар тапқан. Біріне бірі қосылып иесіз шұбырған қалың қойдың Шағангөл өзеніне қарай жосылып Шіңгілге қарай бет алғанын да олар біліп отырған. Бәйтік мекендейтін сарбастың шотқара ауылдар мен сарының жайла ұруларының пысық жігіттері 3000 қойды бәйтікке айдап кеткенін артынан біліп соңына түскен сақшының 10 шақты жергі итжалаған тауына дейін қуып барып жете алмай қайтқан. Бұлғыннан кері қайта көшкен аралас түнек біле жатқан ауылдардың қорасындағы қой саны да тым аз. Адал жан себіл қойшылардың күшімен қалпын сақтап қалған қоралар көп емес. Соның өзінде де әр қора өзінің бұрынғы тұнық таза қалпын сақтай алмаған. Аралап көрсең әр рудың ентаңбасы бар қырық қырау шұбар табын. Сол себепті иесіз қалған бұл малдарға тыныш жатқан пышақ та бір шетін ойсыратып барады. Ұсақ малды қойып ауаша кезіккен чілігі бар қысыр сиыр құнан дөнен өгіздерді бірлесіп жығып ап жәркемдеп жіберіп бөлісіп әкететін жәмиға қатарлы озбыр пысық әйелдерді көп. Бұл орай оларға тіпті бейбіт кездегіден де жайлы болатын. Ілгергі жылдарда осы мезгілдерде ақ пен айран сүтпен ғана қалт-құлт етіп өлместің күнін көріп әзер жан бағып отыратын бұл қатындар қазіргі күнде ет жеп сорып ішіп беттері чиқандай қызарып күйленіп алды. Осының бәрін біліп көріп отырған Шыңғыл үкіметі Шыңдубанның бұйрығы бойынша жан жақ қадам шаптырып тозған малды шұғыл жинастыра бастады. Төмен келді Шағанғол өзенінің құйғанынан өрлете қаратас көктас қарағаш бойына дейін жеткізіп алған соң қолда бар малдың тарпын сақтап ел таңбасына бүгін айына қарай әркімнің өз малын өз қолына аман тигізіп беруді қайта қайта қадағалап жатқан болатын. Зияқан үкіметтің нұсқауы бойынша қалың елді чіп чырғасын шығармай Шыңғыл өзенін өрлете көшірді. Қажапаңның тапсыруымен қатындар Шәмсияны екі көшке дейін зузамен алып жүрді. Айжанның жанын сала күтіп арқасында оның беті бері қарап басын көтерді. Көк ала боп қорғасындай күреңітіп кеткен тоу сыртына жан кіріп жәншіліп бұзылған ет пен тері қайта тіріліп тызылдап дуылдап қышай бастады. Екі күндік кеште Зияқан ызалы кейпінен бір айықпады. Таңертең ерте құзғын сәрді атқа мінгеннен кешке дейін бір дамыл көрмей көштің алдардың күніне не шорап әмір таппады. Қабағы түксиіп қысықтау көздері үзбей сығырайып жалт етіп қараған дызғар шашып дөң айбатын сыртына салып түнерумен болды. Бұрынғы салмақты бай салдым мінезі күрт өзгеріп, күйгілік дөніп күйіп бұсты. Көрінген нәрсеге адыраңда башу шақырды. Най қалып жүгіңді артып болмадың бәлі деп, екі-үш мосқал қатынды қамшымен тартып-тартып кетті. Көлігі болдырып жүрмей қалған бір кемпірдің екі қанат кереге бір кебеже бір тең жүгін жолға тастатып, көкке қаратып мылтық атып өзін жаяу айдатты. Екі буда уық артып ортасында түңлікке орап қазан бастырып шаңырақ салған бір өгізді қыспақ жолда тықсыра қуып жар қабақтан өзенге құлатты. Үш күннен кейін елдің арты көк тасқа барып жүк түсірді. Сол күні таңертең қажапан жоғалып кетті. Оның ауылдан арқан бойы төменірек, аяғы өзенге барып жалғасатын бүргенді жылғаның бір шетінде бір түп қызыл тікеннің жанында қаңқайып қалған қара құманың келіндері мен қыздары күн көтерілгеннен кейін тауып алды. Күн шығар алдында таңғы намазға дәрет алғалы шыққаннан қайта оралмағанына көз жеткізді. Алғашқы реткі бомбылаудан бұрт-шыт болып, тау тасқа тарап кеткен елдің қайта оралуы оңай болған жоқ. Әр кім өз бетімен өз тобымен кеткен, шығын болған адам да көлік төгіп. Өлгендерінің бетін жасырып жерлеу үшін кейіндеп бөлініп қалғандар да аз емес. Жаралыларды өңгеріп жаяу қалғандардың жағдайына бола жүрісі мандымай созылып артта қалғандар әр қуыстан табылады. Алдыңғы топ есін жиып бөктерге жиылып бәйтікке қарай бет алғанда соңғылары қаптықтың бәйтік жақ шетіндегі салма-салмасынан әлі шығып болмаған. Күн төбеге таяп қалған кез, Алтай тауына барып паналамай, көздер ашылмайтынын біліп, суыт тартуға бекінген, босқын жұрт күннің ысып бара жатқанына да қарамастан, бәйтікке тезірек жетуге асығы бір кілмей алға тартуға бекінген еді. Бұлар жолға түсіп бір-екі қырқаспай, бәйтіктің бағанағы тұмсығынан, бағанағы жолмен бір топ аэроплан тағы ұшып шықты. Күрілдеген даусымен үрей салып, қаттықты бөктерлеп келе жатты. Жаңа ғана тау тасты күңірентіп, қырғын салып болып, қайтып кеткен аэропландар мұндай шапшан қайтып келеді деп ешкім ойламаған. Бұл жолғысы бағанағыдан да көп екен. Алғашқысы жетеу болатын, бұл жолы тоғызы келеді. Олар қаптықтың батыс жақ шетіне бірақ доптарын тастап, гүрсілдетіп күңіренте жөнелді. Есімхандар елдің алды сонда жеткен болды деп межеледі. Аэропланның бір екеуі сол жақта айналып қалды да, қалғандары қаптықты бөктерлеп, шығысқа қарай зуғылап келе жатты. Әр жерде бірден бөлініп қалық бойып бомбылай бастады. Бұл жолы ел таңертеңгідей емес тез қамданды. Аэропланның қарасын көрмей, даусын естіген заманда тау тасқа қарай жосылып берді. Аэроплан бағанағыдай зу етіп өте шықпады, айналып үйіріліп жүріп алды. Қайта-қайта чүйіліп кеп бірнеше рет сүзіп өтіп барып асықпай бомбылап әрең қайтты. Олардың беті кері бұрыла бере, ойда жоқта шығыс жақтан аэроплан даусы қайта гүрілдеді. Соның арасынша кешегі Уланбастау жақтан тағы да төрт аэроплан ұшып келді. Көрінген қараң-құраң мал болса да бомбылап, олар да бір қауым жүріп барып қайта шегінді. Шошынып қорқып қалған ел бұл жолы көпке дейін қыбыр ете алмады. Есеңгіреп жатып барып аэроплан даусы өшіп тоқтағанына әбден сенгеннен кейін кіші бесін кезінде ғана қайта құрала бастады. Бұлардың бөктерге түскенін аңдып тұрғандай бәйтік жақтан аэроплан даусы тағы шықты. Он шақты аэроплан тау бөктерін түгел сүзіп, бөктер тауды паналаған, аттылы жаяулы қуалап жүріп бомбылады. Бұл жолы тек бомбыған емес, пүлеметпен сақылдатып шайқап өтті. Олар кете бере Моңғолияның төрт аэропланы тағы жетті. Бекітіп бағып отырған аттарды атқылады, жалғыз қара мал көрінсе де оқ жаудырып атып кетті. Қыстау қоралар өртеніп, қоңыр сұған қара қошқыл түтін әр жерден бұрқырап жатты. Ең қалған кейгіз үйлердің күйген туырдықтарынан құрым кейгіздің ашты иісі тарады.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.